Bibliotēkas šobrīd ir slēgtas, tāpēc augstskolas studentiem ir sarežģītāk atrast informāciju studijām, īpaši noslēguma darbu rakstīšanai. Pārsvarā grāmatas vēl izsniedz, bet atpakaļ neņem. Savu bakalauru darbu šobrīd raksta Rīgas Stradiņu universitātes tiesību zinātnes 3. Kursa studente Līna Alka. Viņa stāsta, ka ir pieejami interneta resursi, elektroniskās datubāzes, kā arī iespējams elektroniski pieteikties skolas bibliotēkā pieejamajām grāmatām.
Lielākoties tās grāmatas, kas mums ir vajadzīgas, pieejamas tikai lasītavā, un tās grāmatas, kas ir pieejamas tur, kur var viņas paņemt, tās kāds jau ir paņēmis. Skolai ir priekšaizstāvēšana, kas ir aprīļa beigas. Nu, laiks ir ļoti maz. Es ceru, ka dekāns nāks mums pretī un varētu šo termiņu pagarināt mūsu kurs ļoti uz to ceru.
Līna stāsta, ka tiesību zinātnē iztikt ar elektroniskajām datubāzēm ir sarežģīti, jo ir svarīgi, lai informācija ir tieši par Latviju un citām valstīm. Rīgas Stradiņu universitātes juridiskajā fakultātē noskaidrojām, ka ir izstrādāti dažādi scenāriji, bet termiņu pārcels tikai gadījumā, ja studentiem būs nopietnas grūtības kvalitatīvi veikt darbu. Savukārt Latvijas universitātē atzīst, ka studiju process šobrīd ir apgrūtināts, bet tiek meklētas dažādas alternatīvas resursu ieguvē, stāsta prorektors Valdis Segliņš.
Mēs esam aicinājuši šīs iestādes atļaut, ja tad mums studentiem attālināt, ja tik tiek šiem elektroniskiem iekšiem datubāzēm, ja gan statistikas pārvaldē, gan daudzās citās, ja tad... Ja līdzīgi tāpat tās Nacionāla biblioteka, jā, ir šobrīd atvērusi ar periodikas datubāzi, jā, nu līdzīgi, jā, ir šur tur atsevišķās jomās, jā, kur ārkārt situācijas dēļ ir nepabeigts kāds eksperimentālais darbs. Tad mēs ļaujam, jā, pārskatīt, jā, šos te darbu uzdevumus.
Prorektors stāsta, ka tādos gadījumos iespējams arī tematu nomainīt. Līdzīgs viedoklis ir arī reģiona augstākās izglītības iestādēs. Liepājas universitātē informē, ka termiņu pārcelšanu varētu ietekmēt ārkārtējās situācijas pagarināšana un arī tad ne visās fakultātēs. Savukārt Vidzemes augstskolā noskaidrojam, ka studijas jau iepriekš pārsvarā notika digitālā vidē. Arī noslēguma darbos studenti visbiežāk izmantoja tieši elektroniskos materiālus, stāsta augstskolas rektors Gati. Skrūmiņš.
Diskutējām gan ar mūsu studentu valdi, gan arī ar pasniedzējiem, un jāsaka tā, ka pilnīgi tādā vienprātībā ir tā, ka abas puses uzskata, ka nevajag nekādas termiņu pagarinājumus, kad mums ir jaunajā situācijā jāpielāgojas un jādara visu laikā, jo visiem jau vairāk vai mazāk ir saplānotas tās lietas, ko dara pēc tam. Nu, teiksim, līdz ar to, ja mēs tagad kaut ko atliekam, tas nozīmē, ka tas sabremzēs kaut ko nākotnē un dzīve jau neapstājas.
Līdz ārkārtējās situācijas beigām visas noslēguma darba aizstāvēšanas notiks attālināti. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.